Mani sauc Ieva Zauberga, es esmu mutiskais tulks Eiropas komisijā, esmu latviešu mutisko tulku nodaļas vadītāja. Savā iepriekšējā dzīvē, kad es strādāju Latvijā, strādāju universitātē un arī lasīju latviešu literatūras kursu ārzemniekiem angļu valodā. Un runāt par Aini bija vislielākais izaicinājums. Kā parādīt cilvēkiem, kas nelas latviešu valodā, cik mums ir lielisks dzejnieks. Un manuprāt, Raiņa lielākā māksla ir pateikt ļoti svarīgas lietas, ļoti kompaktā, vienkāršā veidā. Personīgi man pašai patīk viena no viņa pēdējām četrindēm, kuru viņš 1929. Gadā ierakstīja vienai meitenītei atmiņa albumā. Un tās rindiņas ir šādas. Ko zaļai jaunībai, lai saka sirmais, vai dzīvi tā, lai bēc nav jāteic vīla. Ir bauslis visu pirmais, ir tikai mīla. Nu, bet Rainis jau bija liels mīlētājs, kā mēs zinām. Kaut vai ja palasām Dobrovenska grāmatu un arī vēstules, kas tur tiek rakstīts, ne tikai Aspazijā un citiem. Manuprāt, ka viņš arī ļoti skaisti par mīlestības lietām runāja, par visu, par dzīvi. Par politiku, par mīlestību, par varu. Manuprāt, viņš ir tā kā Angļiem ir Šekspīrs, tā mums ir Rainis.